Nākamā tēma, tātad 8. decembrī, kādu lomu spēlē Daugava, ne tikai geogrāfiski, bet arī simboliski, arī vērtību ziņā, latviešu tautas konsolidācijas ziņā, vēsturiski, un kādu lomu nospēlē, piemēram, Rainis, jurists, rakstnieks. Kāpēc Rainim, piemēram, bija pašsaprotami, ka Daugava nav geogrāfiski robeža, bet ka Daugava ir tieši tautas vienojošā asa. Un Rāņa Daugava, nu, vismaz manā skatījumā redzēs, kā mums tā diskusija aizies, ir tiešām tāds vienotas valsts ideoloģijas pamats.